Hizqiyol 39-bob. Egamiz menga dedi: "Ey inson, Gokka qarshi bashorat qilib ayt." Egamiz Rabbi shunday demoqda: "Ey Meshex va Tualning bosh hukmdori Gok, men senga qarshiman. Men seni orqaga qaytarib, sudrab kelaman. Seni uzoq shimoldan olib chiqib, Isroil tog'lariga olib kelaman. Chap qo'lingdagi yoying va o'ng qo'lingdagi o'qlaringni urib tushiraman. Sen Isroil tog'larida jon berasan. Sening hamma lashkarlaring va senga ergashib kelgan xalqlar u yerda halok bo'lishadi. Ularning jasadlari turli yirtqich qushlarga va yovvoyi hayvonlarga o'lja bo'ladi. Sen ochiq maydonda o'lasan. Buni men aytdim. Men Magog ustiga va dengiz qirg'og'ida osoyishta hayot kechirayotgan barcha xalqlar ustiga olov yog'diraman. O'shanda barcha xalqlarning egasi men ekanligimni ular bilib oladilar. Ey inson, men o'z muqaddasligimni xalqim Isroilga ayon qilaman. Meni badnom qilishlariga endi yo'l qo'ymayman. Shunda barcha xalqlar men Isroil xalqining xudosini muqaddas deb biladilar. Ularning egasi men ekanligimni bilib oladilar. Men aytgan o'sha kun albatta keladi." deb aytmoqda egamiz Rabbi. Shunda Isroil xalqi shaharlardan chiqib, mag'lub bo'lgan yovning qurol aslahalarini yig'adi. Ular yig'ib olgan katta-yu kichik qalqonlarni, yoy va o'qlarni, tayoq va nayzalarni yoqishadi. 7 yil davomida ularni o'tin o'rniga ishlatishadi. O'tin yig'ish, o'rmonda daraxt kesishga ehtiyoj qolmaydi. Chunki bu qurol aslahalar xalqim uchun yoqilg'i bo'ladi. Shu tariqa Isroil xalqi o'z talonchilaridan o'ch oladi. Egamiz Rabbining kalomi shudir. Egamiz menga dedi: "Ey inson, bu hodisalar ro'y bergan kuni Gok va uning to'dasi uchun men bir qabriston hozirlayman. Bu qabriston O'lik dengizning sharq tomonidagi sayyohlar vodiysida joylashgan bo'ladi. U sayyohlarning yo'lini to'sib qo'yadi. Shuning uchun sayyohlar o'sha vodiyning nomini o'zgartirib, uni Gok to'dasining vodiysi deb ataydigan bo'lishadi. Isroil xalqi 7 oy mobaynida jasadlarni ko'mib, o'z yurtini poklaydi. Butun yurt aholisi jasadlarni ko'madi. Shu qilganlari uchun men ulug'vorligimni namoyon qilgan kunda ular yuksak obro'ga erishadi." deb aytmoqda egamiz Rabbi. 7 oy o'tgach yurtni poklaydigan maxsus odamlar tayinlanadi. Ular yurtni kezib, ko'milmay qolib ketgan jasadlarni ko'madilar. Ular yurtni kezib yurganlarda topilgan har bir suyak oldiga belgi qo'yadilar. Go'rkovlar bu suyaklarni yig'ib olib, Gok to'dasining vodiysiga ko'madilar. Qabriston yonidagi shaharning nomi ham To'da bo'ladi. Shunday qilib, ular yurtni poklaydilar. Ey inson, turli xil qushlarni va hamma yovvoyi hayvonlarni yig'ib, ularga shunday deb ayt. Egamiz Rabbiy demoqda. Qani, kelinglar. Men sizlar uchun qurbonlik hozirlayman. Isroil tog'larida katta ziyofat uyushtiraman. Sizlar to'yguningizcha go'shtdan yeb, qondan ichasizlar. Bashan o'lkasida semirtirilgan qo'chqor, qo'zichoq, echki va buqalar bo'g'izlanganday bahodir jangchilar u jahon hukmdorlari qurbon qilinadi. Sizlar ularning tanalarini yeb, qonini ichasizlar. Men sizlar uchun uyushtiradigan bu ziyofatda sizlar to'yguningizcha yog'dan yeysizlar. Mast bo'lguningizcha qondan ichasizlar. Sizlar mening dasturxonimdan xohlaganingizcha ot va otliqlarning go'shtidan, sipoh va turli xil jangchilarning go'shtidan tanovul qilasizlar. Egamiz Rabbining kalomi shudir. Men o'z ulug'vorligimni xalqlar orasida namoyon qilaman. Xalqlarni jazolab, ularga o'z qudratimni ko'rsataman. O'sha kundan boshlab Isroil xalqi egasi Xudo men ekanligimni biladi. Isroil xalqi gunoh qilib, menga xiyonat qilgani uchun men ularni begona yurtlarga surgun qilganimni boshqa xalqlar tushunib olishadi. Xalqimning bu qilmishi uchun men ulardan yuz o'girib, dushmanlarning qo'liga topshirgan edim. Qirilib ketishlariga to'sqinlik qilmadim. Men ulardan yuz o'girdim. Buzuqligi va qilgan gunohlariga yarasha jazosini berdim. Egamiz Rabbiy shunday demoqda. Mana endi men Yoqub naslini yana farovonlikka erishtiraman. Butun Isroil xalqiga shafqat ko'rsataman. Obro'yim to'kilishiga yo'l qo'ymayman. Ular o'z yurtiga qaytib kelganlaridan keyin o'tmishdagi sharmandagarchiligi va menga qilgan xiyonatiga iqror bo'ladilar. Ular tinch yashaydilar. Hech kim ularga tahdid qilmaydi. Men ularni g'animlarning yurtlaridan olib chiqqanimda xalqlar muqaddasligimni ko'rishadi. Egasi Xudo men ekanligimni xalqim bilib oladi. Garchi men ularni o'zga yurtlarga tarqatib yuborgan bo'lsam-da, ularni ona yurtiga qaytarib olib kelaman. Xalqimdan birontasi ham begona yurtda qolib ketmaydi. Men xalqim Isroil ustiga o'z ruhimdan yog'diraman. Endi ulardan yuz o'girmayman. Egamiz Rabbining kalomi shudir.